እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብብዘለኹም ኮንኩም ሮኒና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና
ሕዚ ድማ ቃል ኣምላኽና ብንካፈለሉ ግዜ በፂሕና ኣለና።
እስቲ ሙሉእ ትሕዝትኡ
ሓቢርና ንስማዕ።
እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ቅዱስ
እግዚአብሔር ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅድስናኻ ፍጹም የለን ኣበር ዝረኽበልካ እልፍ ኣላፍ መላእክት ቅዱስና በሉ ዝሰግዱልካ መሰልካ ረኸብኩ ኣነ ውን ቅዱስ ይኸብለካ እልፍ ኣላፍ መላእክት ቅዱስና በሉ ዝሰግዱልካ ዕድልካ ረኸብኩ ኣነ ውን ቅዱስ ይኸብለካ
ኻ ዓብ ንቑዕኻ
كتوسد وداسي كبري سنزي أنا وين زخبرك
ሰላም ኣቦቦቱ ኮይንኩም ደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናረኣናዮ ዘለና ፀጋ ብዝብል ኣርእስቲ መቐፀልቲ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ፀጋ ኣመስጋኒ ይገብር እዩ። ስለ ካልኦት ክንሓስብ ከለና፣ ስለ ካልኦት ክንዘራረብ ከለና ኣመስጋኒ ይገብር እዩ ወይ ድማ ክነመስግን ይኽእለና እዩ ዝብል ርኢና ነርና። ከመይ ገይሩ ኣመስጋና ክገብረና ዝኽእል ንዝብል ሓሳብ ፀጋ ንኻልኦት ሰባት ከልዕል ከም ዝኽእል ንዕኦም ንምድሓንን ንዕኦም ንምልዋጥን ድማ ንዓይ ከም ዝለወጠን ኩሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ፀጋ ኣምላኽ ካብዚ ዝተላዕለ እዚ ፀጋ እዚ ሓድሽ ፍጥረት ገብሮም ንካልእ ሰብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምፍላጥ እንታይ ክገብር ክእለ ስለ ካልኦት ክሓስብ ከለኹ ስለ ካልኦት ክዛረብ ከለኹ ፀጋ ኣመስጋኒ ክኸውን ክገብረኒ ይኽእል እዩ። ብርግፅ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 4 ብኦም ሕጉስ ኮይኑ ይኮነን ተግባሮም እዚ ሕጉስ ኣይኮነን እዞም ኣመንቲ እዚኦም ወንጌል ተሰበይ ከሎም ቤተ ክርስትያን ተሰሪሑ ብሕብረት ዘምልኹ ዘለዉ ሰባት ንካልኦት ኣርኣያ ክኸውኑ እንትግብኦም ኣብ ውሽጦም ክፍፍል ምፍጣሩ ዝሕጉስ ኣይነበረም ከም ሰብ። ነገር ግን ብፀጋ ሃብታማ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝኾኑ ግን እቲ ፀጋ ድማ እቲ ሃብታማት ክኾኑ ዝገበሮም ብእምነት ብመንፈሳዊ ሂወት ሃብታማት ክኾኑ ዝገበሮም ፀጋ ድማ ክልዕሎምን ከስተኻኽሎምን እንደገና ድማ እቲ ሓድነቶም ድማ ከጠናኽር ከም ዝኽእልን ፈሊጡ ስለይኹም እግዚኣብሄር ኣመስግን ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ስለይኹም ሕጉሴ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ ፀጋ ስለ ካልኦት ኣመስገንቲ ስለ ካልኦት ክብሪ እንህብ ሰባት ክንከውን ከም ዝገብረና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ምዝ ተታሒዙ ሎሚ ከዓ ፀጋ ኣዘራርባና ከም ዝልውጦ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ናይ ፍቕሪ ዘራረባ መርሓስና ጥዑም ክዛረብ ላዛ ዘሎ ክኸውን ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። መርሓስ ዓፅሚ የብላን ዓፅሚ ሰብ ግን ትሰብር እያ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ። ዓፅሚ የብላን ዓፅሚ ሰብ ግን ትሰብር እያ እሞ በዚ ነገር እዚ ኣብ መርሓስና እንዛረቦ ነገር ጥንቃቐ እንተ ደ ጌርና ንብዙሕ ሰብ ጉዳት ከነብፅሕ ከም ዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስን ይዛረበና እዩ። ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 21 ከድና ንሪእየሉዋን ሞትን ሂወትን ኣብ ስልጣን መርሓስ እዩ ይብለና፣ እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍሪኣ ክበልዕ ይብለና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መልሓስ ሂወት ንኸባላሹ ሂወት ንኸሃንፅ ስልጣን ኣለዎ ቅድሚ ኢለ ተዛሪበ። ስለዚ እቲ ንዛረቦ ነገር እንተዳ ጥንቃቐ ተደ ጌርና ኣሉ ዓብ ዝኾነ ጉድኣት ከምፅእ ከም ዝኽእል ይዛረብ እዩ። ኣብ ያቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2 ከዓ ያቆብ ብዛዕባ መልሓስ ብዙሕ እዩ ተዛሪቡ። ያቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 2 ከዓ ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስግኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣዩ ይብለና። ስለዚ መርሓስካ ምልጓም ማለት መርሓስካ ምቁፃር ማለት ብቑዕ ሰብኣይ ኣብ ካልእ ጥቕስታት ክንሪኦ ከለና ፍፁም ሰብኣይ ምስ ምዃን ኣብ ማዕራር እዩ ዝሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣዘራርባ ንሰብ ይሓንፅ፣ ንሰብ ይጎድእ፣ ንሰብ የምፅእ፣ ንሰብ የጥፍእ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ብኩሉ ነገር ብብዙሕ ነገር ክንስሕት ንኽእል ኢና፣ ግን መልሓሱ ብፍላይ ዝቋፀ እንተሃልዩ ፍፁም ሰብ ብቑዕ ሰብኣዩ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። እምበር እቲ ኣዘራርባና ክጥዕሞ ዝኽእል ላዛ ዘለዎ ክገብር ዝኽእል ንካልእ ድማ ዝሃንፅን ዝጠቅምን ክገብሮ ዝኽእል ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እዩ። ፅቡቕ ፍቕሪ ዝተመልኦ ሃናፂ ዝኾነ ቃል ከነውፅእ ንኽእል ብናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ እንተደኣ ደይሃልዩ ምንም መልሓስና ዝሃናፂ ክኸውን ኣይክእለን እዩ። ኣብ ቆላሳስ መዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ከም ዝብል ቃል ነንብብ። ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትመልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘረባኹም ብጨው እተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን ይብለና። ዘረባኹም ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን። ዘረባኹም ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ክኸውን ከሎ ልክዕ ብጨው ከም እተቃመመ ላዛ ዘለዎ ጥዑም ዘረባ እዩ ዝኸውን። ብፀጋ ይኹን ክብለና ከሎ ምስ ናይ ብዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኣርእስቲ ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ። ፀጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንሰባት ከም ዝፍውስ፣ ፀጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ከም ዘሎ፣ ፀጋ ኣምላኽ ንዓና ክሕጉሰናን ጎደሎታትና ክመልእ ድማ ከም ዝኽእልን እናዘከርና እናሓሰብና ንዛረቦ እንተ ደኣ ኮይና ፀጋና ኩሉ ግዜ ብጨው ተቃዋሚ እዩ። ምክንያቱ ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኣብ ልብኻ ዝመላእኻዮ ነገር ኩሉ ግዜ ፀጋ ክኸውን ከሎ ፀጋ ኣምላኽ ድማ እኹል ንኩላትና ድማ ክድሕንን ክፍውስን ዝኽእል ከም ዝኾነ ክትርዳእ ከለኻ እቲ ኣብ ኣፍ ትዛረቦ ነገራት ማሓስካ ትዛረቦ ነገራት ኩሉ ብጨው ከም እተቃመመ ዘረባ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ንሰባት። ሃናፂ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ፣ ጥዑም ላዛ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ብፀጋ ይኹን ክብለና ከሎ ፀጋ ብዝመልኦ ልብኻ ካብኡ ዝፈለቐ ክኸውን ኣለዎ። ልብናን ኣእምሮናን ስለዚ እንታይ እዩ ዝሓተና ዘሎ ዚ ፀጋ ኣብ ኣእምሮና ከመልእ ከም ዘለዎ፣ ፀጋ ኣምላኽ እኹል ከም ዝኾነ፣ ፀጋ ኣምላኽ ከም ዝሕጉዝ፣ ፀጋ ኣምላኽ ንኩሉ ክፍተታትና ድማ ዝመልእ ከም ዝኾነ እናተረዳእና ክንዛረብ ከም ዘለና እዩ ዛረበና ማለት እዩ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 እዚ ሕጂ ዝበልክዎ ሓሳብ ይዛረብ። ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 ፅቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ እዩ ዘፍሪ ወይ ክፉእ ኦም ፅቡቕ ፍረ ዘፍሪ እዩ። ፅቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይ ክፉእ ኦም ፅቡቕ ፍረ ዘፍሪ የልቦን። ኩሉ ኦም ካብ ፍሪ ይፍለጥ እዩ እሞ ካብ እሾኽ በለስ ኣይእረን ካብ ጫዓውን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ። ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ እዩ ዝዛረብ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕሪ 45። እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ፅቡቕ መዝገቡ ብፀጋ ካብ ተመልአ ልቡ ብፀጋ ካብ ተመልአ ኣእምሩ ኩሉ ካብቲ ፅቡቕ መዝገብ ልቡ ፅቡቕ የውፅእ፣ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ የውፅእ። ኣብ ውሽጥና እንታይ ኢና ንእቱ ዘለና? ኣብ ኣእምሮና ክቋፅሩ ንፈቅድ ዘለና እንታይ እዩ? ኣእምሮና ብካልእ ተመሊኡ ለዛ ዘለዎ ቃል ክዛረበ ጥዑም ዘረባ ብጨው ተቃመመ ክዛረበ ተበልካ ብስስዕን ብክፍኣትን ቅጭ ዘምፅእ ዘረባን እዩ ዝዛረብ። ኣብ ውሽጥኻ ግን ፀጋ ኣምላኽ መሊኡ ፍቕሪ ኣምላኽ መሊኡ ክትዛረቦ ከለካ ግን ሃናፅን ላዛ ዘሎ ጥዑምን ሰብ ክሰምዖውን ዝብህጎ ዘረባን ኢኻ እትዛረብ ማለት እዩ። እዚ ብጨው ተቃመመ ዘረባ ብፀጋ ካብ ተመልአ ልቢ እዩ ዝወፅእ ኢልና ኣለና ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 ከም ትዛረበና ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ክንዛረብ ከለና ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ኣለዎ። ክርስቶስ ንሃዋርያቱ እቲ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ቃሉ ብምዝራቡ ለዊጥዎም እዩ፣ ኣዘራርቦም ለዊጥዎም እዩ። ሙሉእ ልቦም እቲ ፀጋ ኣምላኽ ክቋፀሮም ብምስባኹ ንሶም ክልወጡ ክኢሎም እዮም። ሓደ ካብ ሓዘ ናይዚ መርኣያ እንታይ እዩ እንተዳየልና ዮሃንስ እዩ። ዮሃንስ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ዘይደሊ ዝነበረ ደቀ መዝሙር እዩ። ኩሉ ግዜ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ እውን ንእስ ዝበለ እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ደረት የሱስ ኮይኑ ዝሰምዕ ዝነበረ ሰብ እዩ። እዚ ነገር እዚ ብምስምዑ ግን ተለዊጡ እዩ። ናይ ምልዋጦ መስጢርካ ኬድና ክንርኢ ከለና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 54 ኬድና ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ዮሃንስ ማለት እዩ
እቶም ደቂ መዛሙርቱ ያቆብን ዮሃንስን ከዓ ነዚ ምስ ረኣዩ ጎይታይ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ከጥፍኦም ክንብልዶ ትደሊ ኣሉኻ በልዎ። ብካልእ ኣባህላ ቂምተኛታትን እንደገና ድማ ሕነ ክፈድ እዩ ዝህንደዱ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ያቆብን ዮሃንስን። ሕጂ ኣነ ትኩረት ትገብረሉ ዘለኹ ዮሃንስ እዩ እዚ ከምቲ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ዘረቡ ተሪር ዝነበረ ክጠፍኡ ንእዘዝዶ የጥፍኡ ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ዮሃንስ እቲ ወንጌል ብናይ ክርስቶስ ላዛብ ዘለዎ ብናይ ክርስቶስ ቃል ምስ ሰምዐን ኣእምሩኡን ልቡን ድማ ብኡ ምስ ተመልአ ከመይ ዓይነት ሰብ ኮይኑ ዮሃንስ? እስኪ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ኢንፋክት ኣብዚ ጥቕሲ ከድና ክንሪኦ ከለና ዮሃንስ ባዕሉ ብኸመይ ከም ተቐየረ ይዛረብ እዩ። እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት ኣይገብር ነፍሲ ወከፍ ከዓ ሓጢኣት ዝገብር ኣይፈልጦን ኣይረአየ የቕረታ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ንሱ ህይወት ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ ንሱ ህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጣ ኣሎና ንሕና እውን ካብ ክንዲ ኣሕዋት ህይወትና ክንሕልፍ ይግባአና እዩ። ነቶም ካልኦት ሰባት ሕጂ እዞም ኣሕዋትና ዝብሎም ዘለዎ ሰባት ኢሚድየት ኣሕዋት ይኮኑ ስለ ያቆብ ኣይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ዙ ስለቶም ዘይኣመኑ ስለቶም ዘሳድድዎም ዘለው ካብ ካልኦት ካብ ሮማም ካብ ግሪክም ዝመፁ ኣመንቲ ካብ ኣይሁድ እውን ዝመፁ ኣመንቲ ኢብን ፈሪሳውያን ከይተረፉ ዝመፁ ኣመንቲ ብዛዕቦም ይዛረብ ዘሎ ኣብ ክንዶኦም ሲ ነቶም ዮሃንስ ቅድም ኢለ ዘንበብኮ ነቶም እዚኦም ሲ ካብ ሰማይ መብረቕ ተላዒሉስ ከጥፍኦም ዶ ክንብል ትእዘዝ ኢኻ ኢሉ ዝሓተቶ ክጠፍኡ ዝወሰነሎም ሰባት ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ኣብ ክንዶኦም ሲ ሂወትና ክንሕልፍ ይግባኣና እዩ ንሶም ጥራሕ ወንጌል ሕልፉ እምበር ሂወትና ትሕለፍ ኢሉ ክውስን ከሎ ኢና ከመይ ዓይነት ለውጢ እዩ ኣብ ዮሃንስ ተኸሲቱ እዚ ለውጢ ዝኸበ ከመይ እዩ ተኸሲቱ ክንብል ከለና ብክልተ ነገር እዩ። ተቐዳማይ ዮሃንስ ባዕሉ ይዛረቡ እዩ ንሱ ህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዝሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጥ ኣለና ፍቕሪ ሲ ፈሊጠያ እየ ፍቕሪ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ሲ ፈሊጠያ እየ ዋት ኢዝ ፍቕሪ ፍቕሪ ሲ እንታይ ማለት እያ ፈሊጠያ እየ ብክርስቶስ። ስለዚ ብዛ ሓሳብ ዝኸድና ክንሪኦ ከለና ነቶም ዝወሰነሎም ክጠፉ ኢሎም ዝወሰነሎም ሰባት ሕጂ ግ እንታይ ክገብሮም ከሎ ኢና ንርኢ ስለና ህይወት ክንሕልፋ ንክእል ናይዚ ምስጢር ካ ክልተ ነጥብታት ክንርኢ ንክእል። ተቐዳሚቲ ነጥቢ ከዓ በዚ ፍቕሪ ንፈልጥ ኣሎና ፍቕሪ ክርስቶስ ብምዋት ኢና ፈሊጥና እንታይ ኣ ፍቕሪ ሲ ዘረባ ጥራሕ ከም ዘይኮነት ፍቕሪ እንካን ሃባን ጥራሕ ዘይኮነት ፍቕሪ ሲ ስለ ፀላእቱ ሂወቱ ዝሕልፍ ክርስቶስ ምርኣይና በዚኣ ሲ ፍቕሪ ሲ እንታይ ማለት ከም ዝኾነስ ርኢና ኢና ስለቶም ዘሳድድዎ ስለቶም በቃ ክጠፋእ ኣለካ ስኻ ኣይተድልን ኢኻ ስኻ ሸኽሚ ኢኻነ ኣይሁድ ዝበልዎ ሰባት ሲ ዝፀለይን ዘመስገነን እዩ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። ስለዚ በዚ ናይ ክርስቶስ ሞትን ስንሳየን ሲ ፍቕሪ ዝፈሊጠያ እየ እወ ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ፀላእትና ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ ከጥፍኦም ወሲነ ነይረ ተዛሪበ ነይረ ሕጂ ግን ስለኦም ሂወተይ ክሕልፍ ድልዌ እስኹም እውን ክትሕልፉውን ኣለኩም ኢሉ ከምርከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ዘረባ እዚ ዘቀየሮ ተቐዳማይ ነጥብ እምበኣር ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ፍቕሪ ክርስቶስ ብምርድኡ ንዓና ክሳብ ክንደይ ናይ ክርስቶስ ከም ዝሓለልናን ከም ዘፍቀረናን ብምርድኡ በዚ መልክዕ እዚ ዘረብኡ ከም ተቐየረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ተኻልኣይ ከዓ እዚ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ እዚ ፀጋ ኣምላኽ ድማ ኣብ ውሽጥና ክመልእ ከሎ ቅድሚ ኢላ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 45 ኣፍ ካብ መልኣት ልቢ ይዛረብ ከም ዝበልክዎ እዚ ዝመልአ ልቢ ብኡ ስለ ዝመልአ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦን ዘሰላስሎን ዘስተንትኖን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፀጋ ኣምላኽን ብዛዕባ ክርስቶስ ፍቕርን ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቃል ድማ ናይ ፀጋ ክቃል ኮይኑ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብጨው ዝተቐመመ ናይ ፀጋ ቃል ንዑ ብጨው ዝተቐመመ ናይ ፀጋ ቃል ናይ ፀጋ ቃል ናይ ክርስቶስ ናይ ፀጋ ቃል ከም ዝቀየሮ ንካልኦት እውን ብፀጋ ዝተመልአ ቃል እናተዛረበ ይሰብኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሞ እቲ ናይ ፀጋ ቃል ልብና ብፀጋ ተመሊኡ እንዛረቡ ቃል ማለት እዩ። ናይ ምህናፅ ሓይሊ ናይ ምልዋጥ ሓይሊ እውን ኣለዎ እዩ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ንሕና ከዓ ልክዕ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ብምምላእ ልክዕ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ብምስትንታን እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ብፀጋ ዝተቐመመ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 29 ዘሎ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ከንብብ ይፈቱ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 29 እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ይብል። ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ፣ ዘይሃንፅ ንኻልእ ዝጎድእ ዘረባሲ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ። ክርስትያን ተባሂሉ ናይ ክርስቶስ ሰዓብየ ተባሂሉ እዚ ክቡርን ዓብይን ሽም ሒዙ ዘይጠቅም ዘረባ ክዛርብ የብሉን። ዘይሃንፅ ቃል ኣብ ሰብኣትስ ምንም ፍረ ዘይፍረ ቃል ክዛረብ የብሉን። እንተ ደኣ ክዛረብ ኣሎ ሓናፅ ቃል ሰናይ ዘበለ ቃል ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ። ንበረኸት ዝኸውን ንምድሓን ዝኸውን ዘረባ ክዛርብ ኣለዎ። ናይ ክርስቶስ ሚሽን ተልእኾ ንሰባት ንምድሓን እዩ ነይሩ። ኣነ ናብዚ ምድሪ እዚ ንመጻኹ ህወተይ ስለ ብዙሓት በጃ ክሕልፍ ንኻልኦት ድማ ክድሕን እዩ እምበር ካልእ ኣይኮነን። ከም ዝበለ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ እውን ንኻልኦት ንበረኸት ዝኸውን ቃል ኣውፂኦም ንኻልኦት ከድሕኑ እምበር ንትናቶም ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ድሌት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ክርስቶስ ድሌት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ሶም ናይ ክርስቶስ ድሌት ከምኡ እዩ። ስለዚ እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ናይ ክርስቶስ ድሌት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኦም ንበረኸት ዝኸውን ቃል ዝጥቀምሉ ቃል ዝህነፅሉ ቃል ናብ ክርስቶስ ዝመፅሉ ክንዛረብ ከም ዘለና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና እናበልኩ ዝተወሰነ ሕቶታት ንርእስና ክንምርምረሉ ዝግባኣና ቃል ቃላት ሕቶታት ክሓተት ይፈትዎ። ተቐዳማይ እዛ መወዳእታ ዘንበብክዋ ቃል ማለት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቅ እትን ሰባት ንበረኸት ዝኸውን ንምህናፅ ዘደሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዘረብ እምበር ዘይጠቅም ዘረባ ስካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ኢለ ኣብ መወዳእታ ተዛሪብያ ነይሮ ሞ ኣብ ኤፌሶን 4:29 ክሳብ ክንደይ ትኩረት ይበሉ ዘለኹ ኢልና ርእስና ንሓተት ይደሊ እዩ። ክሳብ ክንደይ እዩ ትኩረት ይበሉ ዘለኹ ትኩረት ይበስ ክሰርሐሉ ወሲነ ኣለኹ እየ ዝብል ንርእስና ሓደ ዓበ ክንሓቶ ዘለና ዘረባ እዩ። እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃልሲ ንካልኦት ዝፀጋ ዝህብ ድዩ? እቲ ፀጋ ኣምላኽ ዘፋልጥ ድዩ? ፕሮሞት ዝገብር ድዩ? ወይስ ከንቱ እዩ? ምንም ዘይጠቅም ቃል እዩ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:29 ከም ዝብልኮ ዘይጠቅም ቃል እውን ኣሎ፣ ምንም ዘይጠቅም። ስለዚ ኣፈይ ብፀጋ ዝተመልአ ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና እውን ክንሓት ክንክእል ኣለና። እወ ብጨው ዝተቃመመ ሃናፂ ንበረኸት ዝኸውን ቃል ክዛረብ ይደሊ ግን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልና ክንሓት ይግባኣና። ነዚ ሓደ ዓብዪ መልሲ ዘዛሪብና ነርና። ኣፍካ መላእኽቲ ልቢ ይዛርብ። ስለዚ ኣብ ልብና ክንመልኦ ዝግባኣና ነገር ወንጌል ቃል ኣምላኽ ከነስተንትኑ ዝግባኣና ቃል ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ፍቅሪ እቲ ፀጋ ኣምላኽ እዩ። እዚ ንያሱን ተዛሪቦ እዩ። ለይትን መዓልትን ነቲ ቃል ንኸተስተንትኖ ዳኣ ትጋህ እምበር ኣይትፍራህ እዩ። ምንም ድሕሪኡ ተስተንትኖ ተረንካስ ምንም ኣይትፍራህ፣ ኣነ ምሳኻ እየ ኢሉ ክዛረቦ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ግን እዚ ኣይትረስዕ ኢሉ ንእያሱ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 1:9 እውን ከም ተዛረቦ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ከነንብብን ከነሳላስሎን ከም ዘለና እዚ ድማ ፅቡቅ ናዛ ዘሎ ጥዑም ሓናፅ በረኸት ዝኾን ካ ዘለና ይዛረብ። ስለዚ ተፀጋ
Omega.